cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji ćemo preporučiti predavanje koje je u okviru Ostroških duhovnih večeri u subotu 20. juna tekuće godine u Gornjem manastiru Ostrog održao arhimandrit Jefrem Dabanović, iguman manastira Stanjevići. Arhimandrit Jefrem govorio je na temu Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac, vjerni i istinski svjedok i čuvar svetootačkog predanja.
Od mladosti cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postolima, Oče pokornosni. Obrati mi obrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po sravljavljenju tome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu Bogu, da pase duše naše. Slavo ti Tini, Svetom i Duhu i Sredi, uvijek i uvijek i uvijek u vami. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Vaskrsi iz mrtvih Hristos, istiniti Bog naš, rodi molita prečiste vladičice naše Bogorodice i Presnodjeve Marije i svetoga Vasilije Ostročudotvorca i svi sveti da vas pomilu i spase ko blagi čoveko ljubi.
Amin. Slava Bogu i sveto Vasilije, pomaže Bog svima i dobrodošli u Ostrošku svetinju na ove Ostroške duhovne večeri koje se organizuju sa blagoslovom Božijim na prvom mjestu i blagoslovom svetoga Vasilija Ostroškoga i našega mitropolita Crnogorsko-Primorskoga Joanikija. A počele su još prije deceniju i mjesto sa blagoslovom mitropolita blaženo počivšeg Amfilohija. Manastir Ostrog, mjesto koje nosi u sebi svetinju na svetinjama Crne Gore, očekuje i biva domaćin mnogim jednima širom svijeta. Pa i vi večeras koji ste došli ovdje na ovaj ostroški kladenac da uzmete blagoslov svetog Vasilija Ostroškog i da čujete riječ pouke. Večeras imamo čast i radost i blagoslov da je među nama arhimandrit Jefrem, iguman manastira Svetotrojičnog Stanjevića, manastira iznad Budve, između Cetinje i Budve, oko 600 godina staroga. On je jedan od onih njegovih novih obnovitelja, da kažemo i ktitora, zajedno sa svojom bratijom, sa blagoslovom mitropolita Amfilohija, posle obnavljanja nekoliko manastira, pogotovo na Zepskoj Svetoj Gori, dobio poslušanje i evo 20 godina obitava u Svetoj Stanjevićkoj obitelji, a da spomenemo i to da je otac Jefrem jedan od prvih monaha mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje su u onom vremenu obnove crkve i života u Hristu u Crnoj Gori sa blagoslovom mitropolita Amfilohija krenuli da obnavljaju i sebe, a i ljude oko sebe. Samo našen je u cetinskoj obitelji, manastiru, prije 30 godina i ovo je njegov jubilej zajedno sa vladikom Joakimom, sadašnjim iz Makedonije i blaženo počivštim otcem Isakom, nekadašnjim igumanom Dajbaba, sve ljudima Božim i sa Savoje u Cetinskom manastiru, pored velikih duhovnika na prvom mjestu mitropolita Filofija, episkopa koji su danas širom naše crkve, i on je samo jedan dio toga jata koji su uzlećali da budu pronosioci nauke Božije i ljubavi Božije. Obnovio je manastir Stanjević sa svojom bratijom koji je danas ukras Crne Gore i ukras crkve na ovim prostorima, pa ako god dođe na prvom mjestu osjeti tu ljubav, a ta ljubav se prenosi iz Božje ljubavi, jer Sveta Trojica je Sabor Oca i Sine Duha Svetoga, kako bi drugčije oni nego nastavili u tom duhu ljubavi evanđelske. Ako kogod dođe u Stanjević osjeti tu ljubav i radost. Tako evo i večeras su mi blagodarni Bogu i Otcu Jefremu što je sa nama, da podijelim svoje životne iskustva i svoje podvijeke i svoju, što je kao pčela kupio preko, evo, skoro 50 godina i kao bogoslov, ja prve generacije Cetinske bogoslovije 92. onda i kao monah i srpstveno služitelj i od iguman i obnovice mnogih manastira. Večera će nam otac Jefrem govoriti na početku i glavna moto o njegovom predavanju jeste Sveti Vasilij Ostroški čudotvorac, kao istinski svjedok i čuvar svetotačkog predanja. Sveti Vasilij je najljepši i najbolji primjer toga, a otac Jefrem je preko više od 3,5 decenije monaškog života i iskustva, kao što rekao smo, da nam kaže šta je to predanje, šta je to nasljeđe, i da ga čujemo i da se sa pažnjom pratimo našeg dragog oca Jefrema. Pomaže Bog Oče i blagosloviti i dobrodošli.
Bog pomogao, dragi profesore, jedi narode, ove svetinje ostruške koji ste se kao ptice, lastavice, skupile sa svih strana svijeta u ostruškog redu, da se poklonite i cijelivate čivot svetog Vasilija Ostroškoga čudotvorca, slavi milost, nešto govori kao tradiciju, kao istoriju, kao kontinuitet nečega što su i naši stari radili. U naše vrijeme civilizacijske su mogućnosti da lakše nam je doći, ali čitajući istoriju i svjedočanstove svetinje viševjekovne vidimo da je to narod iz generacije u generaciju dolazi ovdje na poklonjenju. Zato smo i uzeli ovu temu u saglasnosti sa našim meditatorom, profesorom Aleksandrom, da pričamo o tom kontinuitetu narodnog postojanja u tvrdoj i pravoj vjeri, vjeri pravoslavnoj. Za razumijevanje prave, stamene, tvrde vjere, u narodu rekli bi ima jedna paša vjera, ništa vjera, a tvrda vjera, onda moramo da se podsjetimo da ti svedoci koji su nam govorili i svojim životom svedočili o pravoj vjeri u Isusa Hrista, Sina Božijega, u trojču ljubav Oca koji šalje Sine iz ljubavi u ovaj svijet, kad je stvarao vidljivi i nevidljivi, i Duhom Svetim kao treće lice Svete Trojice koji nas objedinjava, koji nas uvodi u svu istinu. Pokušat ćemo, dakle, večeras, da negdje kroz život Svetog Vasilija Ostroškoga, malog Stojana iz kuće Jovanovića, iz Popova polja, da vidimo kako je ta vjera u njemu tekla i kako je razvio vjeru kao znanje. Znači, Sveto Pismo, većina vas ovdje prisutni zasigurno u svojim domovima ima i čitava, i dobro je da se čita bar svaki dan po jedna glava Svetoga Pisma, Starog i Novog Zavjeta, posebno Novog. Ali nam ona opet nije dovoljna bez upravo ovog svetopredanja, to jeste svjedočanstva onih živih i Božih ljudi koji su nam ostavili zapis i razumijevanje šta je to blagodat u crkvi Božjoj. Dakle, vjera, a svi ste ovdje prisutni, došli sa vjerom, jer osjećate taj priziv. Mi, pravoslavni, jasno razlikujemo tri stepena vjere. Vjera osvećenja i prosvećenja, to jeste vjera isceljenja, pa vjera osvećenja i prosvećenja i vjera oboženja. To su tri stepena vjere uzrastanja duhovnog, ali s druge strane znamo da i znanje kao vjera ima tri stepena. Prvi stepen je tjelesno znanje, drugo je duševno znanje i treće je duhovno znanje. Znači, također vidimo i vidjet ćemo večeras kad budemo prošli kroz žitije Svetovasilja Ostrožnog, vidjet ćemo kako se to razvija tjelesno i duševno znanje i kasnije kako se to razvija i duhovno znanje. Dakle, ovih dana u medijima je prisutno da je sud u Beogradu doneo, kao što znate, presudu roditeljima maloga Koste i kada su odbrana govorila da su se trudili oko svog djeteta da ga dobro uprave, usmjere u život, oni kažu, mi ne spočitavamo roditeljima Krsmanovića kad je u pitanju obrazovanje, nego mi govorimo o njegovom vaspitanju. Znači, ovih dana, kao i kroz žitije Svetog Vasilija, pokušavam da napravim paralelu, znači, u pitanju je ovih dana, znači, aktuelno obrazovanje i vaspitanje. Da bismo tu vjeru osnovnu, prvu vjeru, vjeru koja je temelj, a kažemo to je znanje, moramo razumjeti da je vaspitanje, imamo slovensku riječ, pitati, hraniti se. U Evanđelju kaže, učenici pitaju Hrista. Znači, znanje kao hrana, Hristos opet na drugom mjestu kaže da ne čovjek ne živi samo od hleba, nego svake riječi Božje. Znači, pitati, vaspitavati se, to podrazumijeva prihvatati i uzimati znanja. Govorimo o načinu razumijenja šta je to vjera. A vjera je osnov svega čemu se nadamo i potvrda je nevidljivi stvari. Dakle, u tom vaspitanju i obrazovanju, a obraz, mi kažemo obraz, ovdje u Crnoj Gori, pošto ima nas sa svih strana, kaže obrazati. Je li to tako i tako? Znači, obraz kao lik i podobije po kome je čovjek stvoren, po liku i pobodi u Božijem, to znači da i vaspitanje i obrazovanje se ne razdvajaju, nego podrazumijeva cjelinu. Pa onda kažemo, vaspitanje ne misli se samo na duhovno usmjeravanje jedne ličnosti, na moralno usmjeravanje ličnosti ili na intelektualno, nego se podrazumijeva da to u stvari mora da bude jedna cjelina. E sada vremenom ljudi forsiraju samo tu intelektualnu stranu i danas, kao što kažemo ovih dana u medijima, razdvajaju vaspitanje i obrazovanje, pa kažu, mi ne spočitavamo ovoj porodici, ocu i majci, da se nisu trudili u obrazovanju svog sina, nego nisu ga dobro vaspitali, to jest hoće da kaže, nisu razvili dovoljno empatije i svih drugih ljudskih osobina koje podrazumeva čovjek kao biće ljubavi. E sada, kod Svetog Vasilija Ostroškoga govori se da njegovo vaspitanje i obrazovanje kod njegovih roditelja Petra i Anastasije je bilo tako da je to bila porodica blagočešća i molitve. Znači, u tom razvoju maloga Stojana, kako mu je bilo ime na krštenju Svetom Vasiliju, znači on je pokazivao jedno posebno stanje oštroumnosti dara, gdje su to roditelji prepoznavali. Pa kaže se u žitijama, oni ga skloniše od nekih potorica iz Popova polja, iz tog kraja, jer počela je zavist na to malo dijete, pa da ne bi ga ubili i postradili, da ga ne bi sakatili. Onda kaže u 11. godini skloniše ga u manastir Zavalu i tu je Sveti Vasilije, znači od svoje neke 12. godine počeo da živi, a kasnije prešao u manastir Prdoš. Mali Stojan, znači, već je u ranom djetinjstvu pokazao nešto kao dar od Boga. Ovih dana bio sam u porodici gdje se svedočanstvo, evo govorimo o svetom predanju, to je znači s koljena koljeno prenosi se usmeno svedočanstvo o nekim događajima, kaže se da Luka Vukalović, veliki vojvode jedan koji je pokrenuo hercegovačku ustanak, a to je Nevesinska puška, kako se u istoriji to pamti, došao je aga u jednom, u njihovom domu, kada je on bio svega 5 godina, taj Luka, samo da bismo razumeli o vjeri kao znanju, onome što vi kao roditelji, kao deke i bake, možda prvi put uočavate kod male djece. I taj aga, naravno, da bi povrijedio tog maleckoga, kaže, donesi mi žar u ruke da bi zapalio lulu, kaže, ako me ne doneseš, popalit ću kuću. I sad roditelji moraju djetetu da objase kako ono od 5 godina mora da usluži tog agu. A malecki od 5 godina zahvatio je, ušao je rukom u to ognjište, pa je uhvatio malo i onoga pepela, žar je ostao na površini pepela i on je prineo i ja ga je zapalio lulu. A onda gledajući kako je to malo, a tako već ima znanja, govorimo o vjeri, takvog već ima znanja, kaže, o ovom malome čuće se i do Stambola. U istoriji, pravi malo digresiju, u istoriji, znači, tog velikog vojvode Luke Vukalovića, on je morao kasnije, posle ustanka, da napušti prostor Hercegovine, jer Sveti Vasilije iz Hercegovine, znači pričamo o jednom prostoru mučeničkom stradalnom, ostavio je sablju u svom domu i ordenja i negdje kasnije sahranjen je morao da ode u Rusiju, sahranjen negdje oko 10 i sad njegov potomak koji nosi Luka, Luka njegov ime po tom prađedu, planira kad se umiri ovaj rat u Ukrajini, da, jer je to njegova mane, da prenese kosti u njihovu porodičnu groblju. Znači, pokazujemo i kod to se kod žitije Svetog Vasilija vidi ta oštrumulnost. Recimo, blaženo počeši mitropolitan Filohije, već sa 4 osnovne znao je iz korica u korice napame gorski vijenac. Znači, to je već pokazatelj neki umni sila jedne posebne blagodati i dara koje se to kasnije čovjek razvija, govorimo o znanju, znači pričamo i to je nešto da objasnimo kad je u pitanju prva 2 stepena, tjelesno znanje, duševno znanje, a kasnije ćemo doći i do ovog duhovnog znanja kao stanja vjere, bogopoznanja. Jer tjelesno znanje i duševno znanje podrazumijeva samopoznanje, a duhovno znanje podrazumijeva već bogoznanje, to jeste sagledanje slave Božje i te svetlosti Božje koja je u koju se Sveti Vasilije zagledao i onda to njegovo tijelo koje ovdje je učivo, to ostaje celebno, isceliteno, isceljuje svakoga ko priđe sa vjerom, sa tom vrstom znanja o kome upravo večeras govorimo. Da vam navedem još malo, da vam približim taj primjer kako je to znanje kao vjere, nade i ljubavi, kao izraz odnosa prema životu. U pitanju je mladi čovjek, predao je doktorat na poljoprivrednom fakultetu i sada ja pitam njega, reci mi, srećo moja, kad si bio najradosniji ko mali? Jer to znanje, ta vjera maloga Stojana, to je Svetog Vasilija, ili sve ono što vi prepoznajete u vašim domovima, jeste nešto što je moralo da bude u prostoru radosti. A duh radosti je izraz raspoloženja unutrašnjih sila, srca i duše i time onda to dijete počinje ne intelektualno samo, jer ono je malo da bi nešto shvatilo, ali ono dušom, ono srcem, duhom već razumije neku istinu kako je to Bog Logos stvorio sve vidljivo i nevidljivo kroz, kažemo, drugo lice Svete Trojice. I on kaže, pa igumane, nekako kao mali najviše sam volio naselo, to je kod maminih, pa ispod kuće bila ima jedna rečica i tu sam provodio sate i sate pecajući tu ribu. Ja kaže, stavi zapetu, reci mi, opiši mi taj ambijent. I sad on popisuje kako su to obluci kamena raznih boja, kako bi on od 5 godina, 6, treba, kao što znate, treba upecati pastrnku po točaru, nije to lako. I sada on to i znači u pitanje i vještina, da nadmudri onu pastrnku po točaru i sad on opisuje kako je to bilo njemu izuzetno i kaže, u zadnje vrijeme čujem glas koji me poziva da se vratim ribolovu, kao izraz hobije. Govorimo samo o načinu komunikacije sa Bogom. I Svetog Vasilija koji je kroz čitav život imao komunikaciju sa Bogom, nije to prekidao. Kažem, nastavi dalje. A onda kaže, igumane, tu drveće, krošnje drveća koje su pravili taj hlad, to je jako bilo impresivno. A kad ogladnim, ako odem kući, moji će mi reći, dosta ti je za danas, ne možeš više. I tu je rasla leska, tu sam krskao taj divlji lešnik i tako sam ostao do samog mraka. Ja kažem, dobro, šta si otkrio sad o sebi? Govorimo o samopoznanju, koliko čovjek ne poznaje samog sebe, da bismo razumeli zapovijesti ljubi bliže kao sebe. Ja kažem, dobro, šta si sad otkrio istinu o sebi? A on kaže, pa ne razumijem, kaže igumane. Ovo su razgovori od 4 do 5 sati. Ja zovem to dešifro, znači da čovjek polako kroz ispovijest vraća se sebi i svojoj duši. Ja kažem, srećo moja, pa doktorirao si na lješniku. I on je bio zatečen tom istinom. Kako je to malo dijete od 5 godina, koje je krskalo tu taj divlji lješnik, razumijevao tajnu te biljke, pazite, govorimo o srcu i duši, i da je kasnije, kad je razvio um i snagu, a vi znate prva zapovijest Hristova, ljubi Gospoda Boga svoga, srcem, dušom, umom i snagom. Znači, um i snaga u djetetu od 5 godina nije razvijena. Šta je on to mogao da prepozna u prostoru radosti? Rekli smo, srce njegovo, on kaže, to su moji najljepši trenuci mog djetinjstva, jeste u tom prostoru. To znači da radost jednako što i mir, on je, kaže, ostavio tu do uveče, do mraka. I shvatio je tajnu te voćke, tako da kad je uradio svoj doktorat i taj kalem, uvećao je za 1/3 prinos, njegov radio u najeminentnijim naučnim časopisem izašao, ali nije samo u samospoznaji razumio da ta tajna u toj voćki, on saznao mnogo ranije, već sa 5-6 godina. A kasnije, kada od adolescentnog doba, kao što znate, sad dolazimo do ovog obrazovanja o kome smo na početku govorili, šta je to vaspitanje i obrazovanje, onda kasnije, jer on je takav školski sistem, mi polako počinjemo da razvijamo umne sile da bismo nešto, jeli, logički napravili neki zaključak. I naravno, Poslije dva dana stiže mi poruka ujutro, kaže, igumani, juče sam bio na plantaži mojih lešnika, nekih 200-250, falio me jedan radnik. On je naravno sa tim radnikom jednim okopavao, džubrio sve što je radio. To znači bilo je mnogo tezičnosti, mnogo napora, ali piše mi poruk. Iguman, juče sam bio na plantaži. U onom našem razgovoru prije neki dan, moram ti reći da sam bio juče najsrećniji čovjek na zemlji planeti. Sad kad gledate ovako, pošto smo mi civilizacija komfora, to znači čovjek kome je lice bilo u znoju. Tenzičnost u smislu fizičkih napetosti da bi postigao sve to jer mu fali jedan radnik, znači on je jasno prepoznao da mu srce i duša, taj mir, to slaviti Boga kao tvorca, on je punim plućima disao i radovao se u tom prostoru te plantaže. Kako to još biva, sada da uzmemo malo, da biste razumjeli šta je to vjera kao znanje. I šta toliko svetog Vasilija kasnije se razvija njegova kao intuicija, to jeste izraz samo inicijativnih ljudi. U našem potrošačkom društvu mi bismo rekli preduzimljivi ljudi, preduzetnici. Međutim, kada govorimo o vjeri kao znanju, kao pokretaču svega nevidljivoga, potvrde nevidljivi stvari, to znači da ti ljudi su i samo inicijativni, njemu ne trebaš da kažeš kao mame ili tata 10 puta ponesi kesu do kontejnera, nego on odmah čak i hitro prepoznaje da tu vrijednost kućnog ambijenta treba da da doprinos. Znači, govorimo o jednoj oštroumnosti, jednoj bistrini uma kod ljudi. Da navedem još jedan primjer. Vi znate Nikolu Teslu. Njega sam malo isto molitveno sazrcavao, gledajući, mnogi ste čitali o njegovoj biografiji i o svem onom što bi se pisali. I šta se tu prepoznaje, recimo, kod Nikole Tesle, govorimo upravo o ovome što smo razgovarali kao razumijevanju, znanje, kao vjera. Kaže se da Nikola Tesla, kao već ostvaren naučnik, volio je posle radnog dana da sjedi u svojoj laboratoriji na jednoj stolici, pustio bi struju između dva velika predajnika, znači išla bi ta velika napon struje, bučno. Od vas neko sigurno je bio u muzeju Nikole Tesla, vi znate na onom posljednjem njegovom eksperimentu kad je u pitanju bežični prenos, pa mi držimo neonke, ako se sjećate, i pazite, elektricitet je u pitanju jako bučno. Za moje i vaše uši je neprijatno. Govori se o tome kad bi on posle radnog vremena sjeo na tu stolicu i uključili ta predajnik, kaže, tolika bi bila buka da su svi radnici odmah napuštali tu laboratoriju, nisu mogli buku da izdrže. E sada, nepoznati je slika Nikole Tesle, ako se sad malo zamislite koja je, pa upravo ono gdje sjedi, stavi ruku ovako, a iznad glave, što bi mi rekli, šiba, onaj elektricitet od jednog predajnika do drugoga, njemu mir. Zašto je važna radost srca, radost znanja, radost vjere, duh i mira, kao što vidimo i kod svetog Vasilija u njegovom djetinjstvu. Znači, njegova mama, Popadija Nikole Tesle, Ličanka, znači u pitanju Lika, nije voljela da se darilja zemlju. Voljela je kućne radinosti. Govori se o tome da tih mjeseci trudnoće je bila grmljavina i dosta nestabilno vrijeme, sa puno padavina, a mali Nikole, znači, bio u maminom stomaku. Govorimo o prenatalnom stanju, kada to po prvi put nešto se dešava kao kod Istojana, to je svetog Vasilija. Naveo sam primjer i ovog čovjeka kad je u pitanju lešnik. On je tada, iako je grmljavina bila vanka, ali mamino srce je bilo tako ispunjeno mirom. Mi kažemo, svaka majka Bogomajka, srce majke, srce Bogomajke. Znači, mamin stomak je kao vitlemska pećina u kojoj se primi jedan mladenac i kao što su mudraci doneli zlato, smjenu i tamjan, tako maminim srcem, Duhom Svetim, već počinju da se stvara znanje kroz tri vrline, kroz vjeru, nadu i ljubav, kao Božja davanja već u maminom stomaku. Znači, srcem i dušom, jer Hristos kaže duša većano čitav kosmos, to znači da ta znanja, to jeste način kako nešto funkcioniše, mali Nikole to osjeća još u stomaku. Zahvaljujući maminom stanju zadovoljstva, mi bi rekli mira, nije to psihički i psihološke stanje, to je jedno dublje stanje zadovoljstva života kao radosti života i on je upravo imao potrebe da svako večer uključi te predajnike, rekao sam, i da u tom prostoru bi sozrcavao i sklapao bi svoje patente. Sve do ujutro, dok mu radnici ne dođu. Znači, on bi, to je bio prostor, za nas bi to bila buka, nepodnošljiv prostor, a za njega bi bilo stanje mira. To znači, imao je tu to stanje da bi on kasnije, kaže vam, umom i snagom objašnjavao ono što je shvatio srcem i dušom. To je jako važno za razumijevanje tih tajni kad je u pitanju vjera i znanja. E, uzmite, pošto mi smo narod sporta, kad sam slušao prvi intervju, recimo, od Srđana Đokovića, oca Novaka Đokovića, možemo također opet da vidimo šta je to mali Nole kad je visio na onu ogradu od 2,5-3 godine, kako otac to svedoči, dok su stari igrali lopticu na kopontovi, znači prostor kopovnika. Šta je to on mogao da razumije? Pa je danas, evo, istorije ne pamti takvog sportistu. Šta je on to srcem i dušom mogao da razumije dok je nas loptica čas tamo, čas ovamo skakućala? Razumio je zemljenu težu. Razumio je fiziku. Da li je on to mogao umom i snagom da shvati? Ne. Nego srcem i dušom. On je razumio svu tajnu toga. E sad, zašto je to, zašto je čovjeku dato da u nekom prostoru tako malo razumije o tajnama vjere, to jeste o samom Bogu? Zato što to, braće i sestre, nije bilo izraz nužnosti, nego izraz slobode. A mi kažemo, mjera slobode je mjera ljubavi. Tamo gdje ima slobode, tamo ima ljubavi. Koliko ima ljubavi, računajte da je to kvalitet te ljubavi, jer je prostor slobode. Znači, sve ovo što sam sada naveo, pa i malog Stojana, to je Svetog Vasilija, se u stvari pokazuje da su oni u prostoru slobode koju je Bog dao čoveku osjetili o tajnama. I primili neko znanje, to jeste razumijevanje kako neke stvari stoje. I naravno, Jelena Glenčić, je li tako, ako se ne varam, je vidjela i rekla, ovaj mali će osvojiti Wimbledon, gdje su ti tata i mama? On kaže, evo tu su, uzela ga za ruku, došli su kod roditelja i rekli su, ovaj mali treba da trenira tenis. I tako je on počeo. Kada je razvio motoriku, snagu, vještinu, kao ako se sećate, ja volim bili sport, pa ako se sećate, on je vazda dolazio do četvrtine, do polufinala, ali na velikim tim, kao što je Wimbledon i ostala velika prestižna takmičenja, uvijek bi ispadao. I onda je tada, kao što znate, išao kod patrijarha Pavla, na 11. sprat VMA, da traži blagoslov i kaže, ništa nije pričao, ovi koji su bili svedoci, Karlo Đelicetinski, Metodije, sadašnji vladi, episkop Nikšićki, samo je držao patrijarhu u ruku i ovako je samo milovao, jer je savatio da srcem i dušom to što je on kao mali od 3,5 godine skontao i shvatio, poneo to znanje i razvio kasnije um i snagom, rekoh vam, vještine, on je shvatio da mu fali spoj. Spoj između srca, duša, uma i snage. To je prva zapovijest. Znači ono što prepoznajemo mi sveštenici u ispovijesti, mi vidimo da smo danas kao ličnosti raspolućeni. Pa s jedne strane tačno može da se vidi um i snaga, to jeste srce i duša, a na drugu polovinu naše ličnosti um i snagu. I tačno vidiš da smo skoro maltene svi raspolućena bića, gdje jednostavno funkcionišemo cjelovito i celiteljno. Znači, to znanje i to iseljenje, očišćenje, vidimo i kod Svetog Vasilija. Sad da kažemo šta se to dešava kod života Svetog Vasilija u sadašnje vrijeme, kada dođe recimo neko ko je inoveren. Znači, neko je muslimanske vjeroispovijesti i doživi iseljenje, neko je rimokatoličke vjere i doživi iseljenje ovdje, i kao što znate iz našeg, da kaže ovdje, većina procentualno su pravoslavni iz našeg naroda, pa iz drugih naroda, ali pravoslavci, oni doživi iseljenje. Takav je to prvi stepen vjere, to je znanja, kada doživimo mi to prvi taj odnos tajne da je čovjek biće ljubavi, da je dijete Božje. Kakve su to potencijali koji su dati nama, i neko kaže sanjao sam Svetog Vasilije, slavom milosti, ili znam ako odem tamo bit ću iseljen, bit ću zdrav. To je upravo ovo što smo govorili o dubokom jednom stanju vjere kao znanja, kao tajne čovjeka, da čovjek dođe i ovdje i on doživi, znači, prvi stepen vjere, a to je vjera očišćenja i vjera iseljenja. U sva ta tri, da kažem, vjeroispovijesti, primijetit ćete da možda ljudi ne nastave duhovni život, to znači ne usavršavaju vjeru. To je sad ono što ćemo vidjeti kod malog Stojana, kod Svetog Vasilija, kad govorimo o predanju. I jedne se ljudi zadovolje. Kažu, ja sam fizički zdrav, možda sam i mentalno, kaže, popravio raspoloženje i meni je dovoljno ovako. Međutim, govorimo o jednom dubljem stanju kad govorimo o oboženju, o čovjeku koji treba da bude, jer Sveti Vasilij nam primjer nečega kako čovjek treba da živi i kako treba da funkcioniš u ovom životu. Da samo govorim, samo da naglasim još i ovaj detalj, znači da navedem još jedan četvrti primjer, još jednog sportiste, a to je, pošto volimo svi sport, mi smo nacija sporta, a to je Nikola Jokić. Šta je to mali Nikola? Govori, on sam svedoči o svom djetinjstvu, pa kaže, njegova dva brata, vi znate kako su oni, hode i onako razbacuju se kao da su oslobodili neki grad. I takvi su bili, kaže, i ko mladi. Ufurani da će biti neki veliki sportaši. A mali Nikola, pazi, ne zainteresovan. Nego bi također, kao i Nole, zakačio bi se, kaže, na jednu ogradu i gledao bi Argelu konja. On je non stop nešto gledao tamo, kako neke životinje skakuće. Sada, vi dobro znate u antičko vrijeme da se konj oslikavao sa kririma. To znači da njegov kapacitet, jeli, rastojanje, snaga, izdržljivost konja je nešto što prevazilazi ljudske snage i mogućnosti. I mi vidimo da konj, jeli, u to vrijeme slika se sa krilima. Šta je još konj kao simbol u epskim našim srpskim pjesmama? Pola pijem, pola šarcu dajem, kaže kraljić Marko. To znači i emotivno stanje je životinja konj. Šta nam još, šta je to mali? Sve govorimo o tome šta je on to vidio kao mali, gledajući Argelu konja koji skakuću bezbrižnu prostor radosti života u Somboru. Gledan je, vi dobro znate, u ratnom, pa i u mirodopskom, ali pogotovo u ratnom vrijeme, konj spasava ljudske živote. Pa imamo onu rusku pjesmu Konj, kada se vraća ruski vojnik sa Krima po stepama sibirskim i tu upravo pjeva se o tom konju koji je spasio tog ranjenika. E sada, kada pričamo o malom Nikoli Jokiću i kako on to gleda, tu životinju, koja je na četiri čačkalice, pogledajte, vi sami znate kakav je trup, jeli, i koja je to masa, kad bismo rekli, ovaj konja, a on je na one male četiri čačkalice, to je kopita, i perfektno se kreće. Mali Nikola to je vidio. A ona ujak, kaže u tom intervju, kaže ujak kad je vidio kako se on zagledao, koju ljubav, kako je on njegovo srce radosno gledajući te konje koji bezbrižno trčkaraju po polju života, poveo ga je na hipodrom i kad je vidio da ta bezbrižna životinja koja trčkara tako uspješno i tako lijepo na četiri čačkalice, i kada se ta životinja usmjeri ka cilju, pokaže se ona sva ekspanzija, to jeste sva snaga, sva usmjerenost, svu voljnost ka cilju. I upravo to Nikola radi na terenu. One njegove asistencije, to nisu dva i dva da je četiri, nego nosi znanje, govorimo o vjeri, nečega što radim, što volim, čemu se radim kao izraz života. Znači, naveo sam samo nekoliko primjera da bismo razumjeli šta je to u nama, po Božjem davanju se razvija, a da smo nekad možda to i potisnuli. Znači, govorim smo o vjeri, o znanju kod svetog Vasilija Ostroškoga, tjelesno i duševno znanje. Takvi ljudi u mom dosadašnjem iskustvu su uglavnom ljudi samoinicijativni, to smo rekli već. I danas pregorjevaju. Brzo mladi danas, evo, u vašim domovima prepoznat ćete ljude koji su možda i dvije škole učili srednje ili dva uporedo fakultete ili i radili su i stvarali su i sticali su, i onda vidite da on ima u jednom trenutku mentalno psihičko opterećenje, pad sistema, znači njegovo stanje, nešto se dešava. Kod malog svetog Vasilija, koji se kasnije zamonašio u Tvrdošu, vidimo da njegova samoinicijativa, sad govorimo o štrumnosti i snazi toga duha kod svetog Vasilija Ostroškog, vidimo kako on obilazi te hercegovačke sela, hramove, opslužuje, snaži taj narod da se ne unijati i da se ne tuči, da ne mijenja vjeru za večeru. I kao takav, pazi, Vasilije mlad, jer on onak, Kaluđerčić jedan, odlazi u daleku Rusiju, pazite, to danas je čovjeku složeno da ode do Svete Rusije, majke Rusije, on u to vrijeme odlazi. Znači, tolika je njegova samoinicijativa, njegova snaga duha, da on odlazi u Rusiju, da skuplja priloge, nešto novca, kaže, skupili je i sve te sasute, da bi se hramovi i sve potrebštine za bogoslužnje obezbijedili po Hercegovini. U ono vrijeme šta bi mogao jedan mladi Vasilije postići? I da mu neko vjeruje na riječ. Ali i ta njegovo iskustvo kao traganje jeste nešto što se opet govori o tome kako je on razvijao i kako se razvijalo to njegovo znanje, da bismo sad ušli u ovaj treći stepen, i time bi završio pa možemo preći na pitanja, taj treći stepen duhovno, a to je duhovnog znanja. Znači, vidimo da sveti Vasilije, boraveći u Tvrdošu, pa boraveći u onoga što manastir svetog Dimitrija, pa onda dolazi i na Cetinje, kod jednog Amardarije, mitropolita, koji je nije mnogo hajao što jezuiti počinju da unijate ove prostore, pa je onda sveti Vasilije se kao mladi Roman suprostavio mitropolitu crnogorskog, kaže, što to radiš? Čuvaj sve to predanje, čuvaj sve tu vjeru pravoslavno, što to radiš? A onda Bardarije koji ga je tako sinovski, da kažem, želio da ga prihvati, onda je počeo da mu rade o glavi, to jest da ga ogovara kako on neki loš čovjek, i na kraju Sveti Vasilije kao mladi monah, čitajte, on se ponovo vratio u onoga što je današnji Nikšić, u taj manastir Svetog Dimitrija. I u jednom trenutku, kaže se, on odluči da ode na Svetu Goru. Zašto je ta odluka tako mladoga kaluđera projavila se da on ode i da živi na Svetu Goru? Ali, kaže, krenuši ka Svetoj Gori, odlučuje da svrati u Patrijaršiju Pećku. U to vrijeme je bio Pajsije Janjevac, patrijar srpski, Pajsije Kingoljubac. I Sveti Vasije kao mlad ispričao mu sve nemoć, sve nevolje i sve te gobe koje trpi naš narod hercegovački, što od Unijata, što od Turaka. Prepozna Pajsije patrijarh Janjevac u njemu upravo ono o čemu smo do sad pričali, i kaže mu, nemoj ostajati na Svetoj Gori, nego vrati se. Šta je to Pajsije Janjevac prepozvao malog, mladog Vasilija, a ima je 27 godina. Znači, mlad čovjek bio Vasilij u to vrijeme. Šta je ovaj mogao da prepozna u njemu? Upravo jedno treće stanje znanja kao vjere, a to je duhovno znanje. To duhovno znanje, braću i sestre, imamo mnoge svedoke kad govorimo o svetom predanju, da to znanje više nije um i snaga. Čak nije ni ono što nosi duša kao nosila znanja, nego ulazi se u jedno treće stanje, a to je kada um sabran u srce, to je umno srdačno stanje, mi govorimo o Isusovoj molitvi, kada um prebiva u srcu, to je u prostoru duše, kod Sveti Otaca, kad govorimo, Bog je šest dana stvarao svijet, šestog dana, kao što znate, stvorio čovjeka po liku i po podobiju, i sedmog dana počinu. E, upravo taj sedmi dan kao počinak je duhovno znanje koje Sveti Vasilije. Evo, pogledajte, on počiva u ovom životu, u njegovo tijelo. Ali šta on to radi? Tjelesno bi rekao, on tu počiva, ali kod svih nas nešto se dešava. Neko je došao na štake, neko je došao sa dušom, srcem, nekim smorenim, lošeg stanja, mentalnog, psihičkog, ali on u počivanju je nekom. Šta je to, Sveti oci kažu, šest dana je Bog stvorio svijet vidljiv i nevidljiv, sedmog dana počine. To je mali Sveti Vasilije, kao mladi jeromonak, već doživio, i zato je Pajsije prepoznao da ovaj mladić može da ostane na Svetu Goru, kaže, ne, nemoj ostaviti tamo, potrebni si narodu. Zašto je Sveti Vasilij već otišao? Zato što je imao već bogoviđenje. Doživio je već, iako to jasno se ne prepoznaje, ali motiv i razlog njegovog odlaska na Svetu Goru i ove dvije crkvice, ova kvavedenja gdje je sada Čilut, i one crkvice koju on lično svojim rukama pravi, a to je crkvica Časnoga krsta. To je u njegov vrijeme, on je svojim trudom zalaganje napravio. Znači, Sveti Vasilije Ostroški, to vidimo recimo kod Svetog Serafija, on je bio đakon sarovski, u 19. vijeku živio. On je, kaže, bogoslužio, liturgija je bila, i kaže, jednom Hristos izađe iz one ikone, kaže, doživio je potpuno jedno stanje ekstaze, kaluđeri, igumani koji su bili u oltaru, shvatili su da ima viđenje, govorimo o bogoviđenju, usjeli su ga na jednu stolicu i kaže, lice Svetog Serafima Saronskog samo se spenjivalo, čas bilo, čas crveno, čas ovako, čas onako. Ko Sveti Otaca, znate, bit ćemo ujutru na šest na liturgiju. Kada bi sam sveštenik koji služi sutra liturgiju duhovnim očima ušao u taj prostor angelski, taj duhovni, znate šta bi mu se desilo? Ušao bi u ekstazu. Liturgija se tada ne bi mogla da se završi, znači, nego bi bio u stanju bogoviđenja do te takvog vrste, da bi, a tako imam ko žitje Sveti Otaca, kaže, liturgija bi mu trajala 5-6 sati, ono uđe u to prosto stanje jednog carstva nebesko, nebozebnog stanja, i to se vidi kod svetog Serafima Saroskog, da je on bio u situaciji da nije zanimljiv, pa se on je ušao u sre liturgije. I tek kad je došao sebi, on je tražio blagoslov da ide u Sarosku putinju i tamo da se podiza. E tako je i Sveti Vasilije, ostroški slavni milost, doživio zasigurno, iako to, kažem vam, pismeno ne piše, želio da ode u Svetu Goru, jer je već doživio otkrovenje. To jeste taj treći stepen znanja koji se postiže, kaže vam, upravo ovo kao počinak. To jeste um prebiva u srcu, a to je jedno treće stanje kada više, kada mene Bog sami uvodi u sva znanja, u dublja znanja ovog i onoga svijeta i vijeka. I kada pratite sada, recimo, Svetog Vasilija Ostroškoga, ove dvije crkvice, pogledajte, uđite malo, pa pogledajte tu mali taj prostor. Rekao, gledate građevinski kao nije veliki poduhvat. Pa bi se možda reklo, možda Sveti Vasilije bio sirotinja, siromašak, iako je bio episkop, mitropolit, hercegovački, sa sedištom onoga što pa je preneo sedište ovdje u Ostrogu. Pa da li je bio nesposoban? Možda nije znao da skupi dovoljno priloga, jer ako je za života napravio u crkvicu Sveto Nikole i kaže se obnovio Vavedensku crkvu, ovu također malu, kakvog je on bio, što bi mi rekli, sposobnosti, a i tada narod je dolazio kod njega. Bio je poznat. Znate, moj doživljaj, evo spremajući se za ovo predavanje, zašto on nije pravio veće građevine? Zasigurno je mogao Sveti Vasilije da napravite ogromne ovdje hramove. Samo iz jednog razloga. Jer ljudi kada uđu u treće stanje znanja, govorimo o trećoj stepenu vjere, a to je bogoviđenje, kada se čovjek obožuje, onda um se više ne rasijava. Sve životne snage koje čovjek ima, on ide u to molitveno sozrcanje, to se jasno vidi kod Svetog Vasilija, kod njegovo žitije, gdje je on u toj molitvenicama, jednoj i drugoj, provodi na molitvi sati i sati. Jer to treće znanje, to duhovno znanje, braćo i sestre, postiže se Duhom Svetim kroz molitvu. Jer samo poznanje, samo saznanje, govorili smo prve dva stepena vjere, to je vjera isceljenja i očišćenja, pa onda vjera osvećenja i prosvećenja, a sve smo to govorili kako se to pokazuje u istoriji roda ljudskoga, naveli smo primjere, onda dolazi se ovo treće stanje, stanje oboženja. Znači, mi dolazimo u to stanje. Sveti Vasilije Ostroški upravo je razumijevao da sve što bi drugo radio, zasigurno, njega bi odvlačilo od te umne molitve, od tog najboljeg tihovanja i sihazma, svega onoga što je on kao mlad sa 20, kažem vam, 7 godina, od 26 imao kad je došao kod Pajsija Janjevca u Pećkoj Patrijaršiji, godinu dana proveo je na Svetoj Gori i sa 28 godina on je već postao episkop rukopoložen, hirotonisan od strane srpskog patrijarha Pajsija Kiholjupca i on je postao episkop hercegovački. Ali iako je bio episkop, iako je obnavljao hramove, vidi se da u njegovom svetotačkom predanju, u njegovom duhovnom doživljaju, vidi se konstantnost njegovog bogoviđenja. On je imao takvu, braću i seste, vjeru da je Duh Sveti osveštao
njegove, kao što vidite, kosti, to jeste njegovo tijelo i taj život i dan danas rači celebnim silama. To je ono što se vidi. Međutim, kao da vidimo šta se to još dešava pred njegovo konačnu odluku da ostane ovdje u Ostroškoj gredi. Znači, bio ovdje neki knez lokalni, Rajč, sa 6 sinova i maltretirao je i Sveto Vasile i Kaluđere i narod koji bi ovdje dolazio jer su otimali i teško je tada bio život, pa su maltretirali i Sveto Vasile do te mjere da ga Sveti Vasile prokunuo, kao što znate, ostao je bio bez svih tih 6 sinova, pa tek onda shvatio što je uradio, tražio oproštaj Sveto Vasile, onda mu Sveti Vasilije po savjetu, pročitao molitvu i taj isti Rajč knez je dobio na kraju kasnije opet sinove. I u tom jadu, i u tome što mu smeta njegovom molitvenom tihovanju, govorimo o tom trećem stepenu znanja kao vjere, duhovnog stanja Sveto Vasilija, to mu je već zasmetalo. I on kaže, done odluku da ide na Svetu Goru. Pazite kako je to interesantno, Sveti Vasilije godišta 1610. A ovo je znači negdje 10-15 godina pred njegovo pokajanje. Znači, on opet i kao mitropolit želi da ide na svetu. Što to njega vuče? Kako je to molitveno stanje prostora, taj počinak, taj 7. dan, a onda u 8. dan, kako to u otkrovenjima se i kako su proroci govorili o Hristu, spasitelju Mesiji, da će doći 8. dan koji će nas uvesti u svu istinu, to jeste u odnos samoga trojičnog Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha. Sveti Vasilije imao je još jedan ispit životni u tom svom iskušenju, a to je, braće i sestre, da prepozna da to što je se akao s ovim lokalcima i sa Turcima i sa Onijatima i sve to što se njemu desilo, današnji rečnik, možda bi rekao neko do pregrijavanja, jer bazi on od muke hoće da ide, ali i ne samo od muke, nego hoće i zbog nekog drugog stanja također. Njemu sveštenik Bjelopavlički Mihajlo Bošković sa unim ljudem Bjelopavlički kume i mole da ih ne napušta i da ne ide na Svetu Goru. Tek tada, kroz molitu i kroz jedno još dublje duhovno stanje, Sveti Vasilije shvata da je to demonska zavist, iskušenje i odlučuje da ostane u ovu Ostrošku gredu i kao što znate, posle 7 godina projavili se mošti, došao jedan Kaluđer iguman iz manastira Žuti, izvađeno iz groba njegovo tijelo i pokazalo se cjelebno. Znači, pokušao sam sada u ovom našem, eto ne znam koliko je ovo trajalo, ali sam želio da samo da razumijemo da je vjera što i znanje. E kad je znanje po Bogu, apostol Pavle kaže ispitujte duhove, mi onda moramo da razumijemo kako je to znanje, kakva je ta vjera kada neko dođe ovdje, pa i na ovom platovu će da prenoći, šta to mi svi ovdje prisutni sa vama i sa vama zajedno moramo da osjetimo i kakav je to ventil, to jeste neki protok vertikale da nam se otvori, da bismo sa nekim većim znanjem, blagodati i milosti Gospodnje otišli svojim domovima i to preneli. Znači, u pitanju govorimo o vjeri kao radosti, raspoloženju, duhu i miru. Ne znam da li sam previše odužio, profesore, ne znam koliko je bila tema za ovu priliku, ali eto, želio sam nešto da vam samo povežem, kakav je to razvoj u maloga Stojana, kasnije kod mladog jeromnaka Vasilije i današnjega svetitelja Ostroškoga Vasilija, kojem je neke slave i hvala, koji nas je večeras ovdje sve okupio, da se Bogu pomolimo, da jedne druge ovdje vidimo, mile i drage, i da se još nečim poučimo i naučimo. U to ime živjeli i Bogu zbog slavije.
Hvala Otcu i jeftremu na ovom eto, predajskom učenju i nasleđu što nam je prenio. A, evo, pada mi na um jedna scena biblijska što kaže, dolazeći ovdje večeras u Ostrog, i čuo sam kako neko mudro sagledava ovaj sabor ostroški koji eto, traje preko 350 godina, hvala Bogu, i sve jači i jači i trajaće i dalje.
Mudro su rekli, kaže, ovo sabranje i ovo življenje ovdje i ova događaj večeras, tako je bila prva crkva. Tako su se hrišćani okupljali i na Maslinskoj gori i na gori Preobraženja. I što kaže u Djelima apostolskim, sve im je bilo zajedničko. I tako da me ta, slučajno prilazeći u manastiru, čujem, neko pominje kao ovakva je bila prva crkva, kao što smo mi danas večeras ovdje sabrani, neko stoji, neko sjedi, neko se moli, neko sluša, neko ne sluša, ali svi smo došli na izvor vode žive kod Svetog Vasilija, ovo je naš Jerusalim, tako da, a opet to povezano sa vjerom, svi smo mi došli ovdje sa vjerom da produbimo i vjeru, kako bi se osvetilo i naše znanje i produbilo znanje. A otac Jefrem, inače da spomenem, možda je to jedinstven slučaj u našoj srpskoj crkvi, evo preko 800 godina, da je rukopoložen sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog na grobu Hristovome. 97. godine tamo ga je primio đakonski čin na liturgiji o Vaskrsu 97. godine. I to, evo, čitajući istoriju crkve i srpske crkve, ja ne znam da ima takvog primjera da je neko od naših sveštenoslužitelja, episkopa ili igumana i kaluđera, rukopoložen na tom svetom mjestu. Pa bih htio da nam nešto, eto, noseći to jerusalimsko predanje i obnavljajući kasnije manastir Vranjinu, i druge manastire u svom biću nosi, da nam malo poveže tu sliku i Preobraženja i Maslinske gore, tog produbljenja vjere pred Hristom, pred na tom svetom mjestu, kao što smo mi ovdje pred Svetim Vasilijem, da nam kaže njegov lični opit i da nam pojasni malo šta je to bilo i kod apostola, šta je to bilo i kod nas večeras ovdje.
Pa velika je tema da bi nekako sad, evo, pokušali smo o Svetom Vasiliju da pričamo ono malo zapisa što je bila. Vi znate kako danas civilizacija brzo živi, šta se to sve, kakav je to protok informacija, šta se to s nama dešava na dnevnom nivou. Ali ono što mi hrišćani hoćemo da svedočimo živog Boga kao svedoci. Živa vjera u živoga Boga. I kada uđemo u taj prostor svete zemlje, mi ćemo vidjeti da život Hristov, gledano istorijski, da sveta zemlja svuda ima pečat gdje je Hristos učinio neko čudo, gdje je neku besedu izgovorio, prostor gdje je četvrodenog Lazara vaskrso, njegovog samoga raspeća, njegovog vaskrsenja, vaznesenja i pedesetnice kao vaspostavljanja crkve Božije ovdje na zemlji. Znači sve to kada čovjek vidi, mi smo bili, ovdje imam, vidimo ovdje već poznate lice koje su bili u svetoj zemlji, znači mi možemo to materijalno da opipamo, da vidimo čulima i tako neko znanje da produbimo, proširimo. Međutim, razgovarajući Hristos sa Samarijankom na kladencu Jakovljevom, to je inače peta nedelja, ako se ne varam, po Vaskrsu, gdje pita Samarijanka Hrista, kaže: Gospode, naši oci rekoše treba ovdje na ovoj gori da se klanjamo, a vi kažete, Judeji, da treba u Jerusalimu. A Hristos kaže, dolazi vrijeme kada se nećete klanjati ni u Jerusalimu, ni ovdje. Nego oni koji se budu klanjali, klanjaju se u duhu, jer je Bog duh. Znači, mi smo došli ovdje da se večeras poklonimo, da se klanjamo, jel tako se to Vasiliju, slavu i milost. Da li to što smo mi sad ovdje svi fizički prisutni, ili u svetoj zemlji, kakav je što to sveti Vasilije nas uči i to živo njegovo predanje? Upravo govori o tome da kada čovjek jeste možda u nekom istorijskom ambijentu, mi smo znači sad u jednom životnom prostoru gdje se sveti Vasilije podizavao i Bogu molio. Jer su ga s jedne strane pritisli Unijate, s druge strane su ga pritisli Turci i on je odbjegao, ovdje se povukao u Ostrušku Gredu. I sveti Vasilije upravo nam govori da čovjek, da bi razvijao vjeru kao znanje, produbljivo, on to radi Duhom Svetim. Jer Duh Sveti jedino će čovjek uvesti u punu istinu. Tako da prostor svete zemlje i blagodati koju čovjek osjeti, može, rekao smo, čulima samo, pet čula. Ali ono što je mnogo bitnije, to je ono šesto čulo, spomenuli smo kako je to ko se to Vasilije bilo kao djeteta, pa i mnoge druge, znači to šesto, to je kao intuicija, kao jedan doživljaj razumijevanja stvari. I to moramo razumjeti, da ta intuicija kao intelekt, sve govorimo o znanju kao vjeri, jedne ličnosti koja treba da se razvija njegovoj ipostasi, mi možemo opet prepoznati da postoje tri izvora intuicije tog šestog čula. Pajsije Svetogorac i mnogi svetitelji, baš judejske pustinje, egipatske pustinje, jordanske pustinje, znači to je taj prostor gdje je Hristos hodio, oni su govorili, i savremeni svetitelji, da postoji jedan izvor intuicije, to je priroda ponovljenih stvari. Priroda ponovljenih stvari, braći i sestre, to podrazumijeva upravo ono što smo rekli, tjelesno i duševno znanje. To je 70%. 70% procenata nije malo da ja mogu da kažem ja znam što hoću, ja znam što želim ili neću. To znači negdje, reklo bi se, sa punim pravom čovjek može da kaže da ta moja intuicija, taj unutrašnji šesti glas ima već određen stav da tačno znam kako treba. I šta to meni treba. I kako to meni jedino može da prija. I 70% kažem nije malo. Drugi izvor naše intuicije kao izraz intelekta, sve govorimo o tom vjeri, o tom dubljem znanju, jeste duša. Ali osveštana, blagoslovena duša, očišćena duša od strasti. I onda kaže Pajsije Svetogorac, kaže, ako ne presiješ koji procena tih 70%, ti onda ostaješ samo u prostoru već doživljenog. I kad sam pitao ljude koji su stvarali milione, vi znate, mi smo u prostoru tranzicije bili kao društvo, vi stari dobro to pamte, da je to jednom je to bilo sve društveno, zajedno, narodno, a onda u tranziciji odjednom postalo nečije i tako dalje, prisvajali, otimali i tako dalje. I kad sam, vas da me to interesovalo kroz ispovijest, kako je to dok si stvarao, dok si sticao, bilo da je na poslovnom planu, porodičnom, znači ljubavnom planu, šta te vodilo? Uvijek su oni govorili jaka intuicija. A onda mi je jako bilo zanimljivo kad si se srušio, to jeste kad si izgubio tu konekciju te intuicije, tog intelekta unutrašnjeg, upravo ovo je ta tema svetog predanja. Znate kad? Kad se čovjek pogordio. Ali čovjek, pošto se u grijesima začeh i u grijesima rodi mati moja, čovjek jeste biće palosti. I on tanano nosi stanje gorte, ali u samopoznanju stvara se i samo jedno duboko smirenje, samo smirenje, samo poznanje te pokreće da se smiriš, da stvaraš smirenumlje, da bi mogao da primaš koji procena preko onih 70%. Jer Hristos kada kaže, ako to što gradite u životu nije na tvrdom temelju vjere, nade i ljubavi, cjelovitosti srca, duša, ume i snage, onda kad dođu nevolje, ta građevina će se srušiti, jer je na pijesku. E kada su se ti ljudi rušili? Pazite, oni su znači imali uzlaznu putanju. To vidimo i kod svetitelja. Znači imaju tu uzlaznu putanju. Zašto se ti Vasilije prihvatio savjet popa Boškovića, Bjelopavlića i mudrih ljudi? I kada je se molitveno ispitivao da li da ide, a donio odluku, pazite, on je donio odluku, u Žitijama se svedoči, donio odluku i ide na Svetu Goru. I odjedno mijenja stav. Zašto je on u tom trenutku promijenio stav? Ili je postao, ili je bolećiviji bio? Nije, isto mu je stanje prema narodu napaćenom. Nego upravo zato što je na 70% iskustvenosti njegove ličnosti i svega onoga što je doživio u tri stepena duhovnosti, to jest vjere kao znanja, on je tek u prostoru smirenumlja, poslušanja i molbe tih ljudi shvatio, kaže, ubrzo poslije toga shvatio da je to bila nebeska zavist, da ga u stvari pomjeri odavde, jer tek tada je to razum. Znači, mi smo vazdu u opasnosti da zastanemo na 70% iskustvenosti. I kaže Pajsije Svetogorac, kada je neko dođe na ispovijest, evo ovdje ispovjedavnice, evo još narod ima u redu, kada neko dođe ovako na ispovijesti, ti kao sveštenik možeš na osnovu primjera onoga svega što si pročito, čuo u životu, ti možeš da kažeš nekom bratu ili sestri, slušaj sestro, treba tako, ili brate, trebalo bi tako i tako. I objašnjavaš mu. Ali moraš da se moliš, jer je svaki čovjek univerzalan i neponovljiva ličnost. Znači nije broj, nije kopija. I kaže Pajsije Svetogorac, umoliti, moli se Bogu da ti otkrije za tu osobu šta je najveći lijek, šta je najbolji lijek. Znači, kod pravih svetitelja, kao i svetog Vasilije, pazite, on je donio odluku, ponavljam, da ide na Svetu Goru. Zašto nije odmah pokupio stvar i otišao? To pravi duhovnici i ljudi koji se trude u smirenoumlju, nikad to neće uraditi. Kad priđete duhovniku nekom, neće ti iz rukava dati odgovor. Sjećam sam Filohija, mitropolita, pa kad god sam neke dublja pitanja mu postavljao, on mora da se izjasni, a zvao bi me Jerusalimsko đače, kaže, na šta je Jerusalimsko đače? Kaže, ajde se Bogu pomolim da sačekam. To znači, iako je čovjek kosmopolitskog bio Amfilohije, svi ga znate, mnogi su već i čitali njegova sabrana djela i poznat je bio javnosti široj. To znači i takav kalibar čoveka, govorimo intelektualno i duhovno, nije htio odmah da zauzme stav, pa da kaže Jerusalimsko đače uradi ovako ili onako, ne kaže Bogu da se pomoli. Znači 70% iskustvenosti kao intuicije, kaže, dovoljno jeste za razvoj ličnosti i snagu, ali oni procenti preko 70% ličnosti, preko 70% iskustvenosti kao intuicije, su oni ljudi koji su ostavili u rodu ljudskom velika svjedočanstva u našem pravoslavnom ambijentu, kao što vidite, svetitelji. U naučnom, civilizacijskom razvoju, kao spomenuli smo Nikolu Teslu, je li tako? Evo Mihajlo Pupin. Šta je on kad je govorio o sonaru podvornica, pa je tako došlo do pobjede u Prvom svjetskom ratu? Znate kako je došlo do ideje sonara? Imao je 5 godina u Banatu, kod dijete banatsko trčkara ove po onim poljima, pa su kod djeca od igre spuštali uvo na zemlju da slušaju na koju daljinu se čuje topot konja. Pa kaže, kad je suva zemlja, govorimo djetetu od 5 godina za razumijevanje, da bi on kasnije kao naučnik napravio sonar. Ali odakle mu ideja? On je upravo, kaže, kod djeca bi igrali i taj bi zvuk bio na kilometar u suvoj zemlji, čak i gledali su sastav zemlje. Pazite, djeca od 5 godina već su razumijevali sastav zemlje, gdje se nešto duže dalje čuje, nešto kraće. A kaže, kad padne kiša, dolazio bi do 6 kilometara. To znanje njegovog srca kao radosti u prostoru slobode, života, jer život jeste, braćo i sestre, radost. I osnovni problem, znate u čemu je osnovni problem često? Da izgubimo rad u životu. A to je duhovno raspoloženje, kao biće ljubavi. Ja često ljudima kažem, kada pitamo u kakvom si stanju, ja kažem, ujte od crku ćeš i ko ptičicu. Pazi, ptica pjeva od radosti. Nešto se valja. I što se mora. Pjevaš li, bro? Raduješ li se živo? Ili kažeš, ili šedeš i kažeš, morali se, težak je ovaj škrat. I tako dalje. Znači, mi moramo, čovjek je biće radosti, nije biće jada. E, sveti Vasilije, kad vidimo maloga Stojana, u kontinuitetu, ono što se vidi, bio je duh konstantan radosti. A radost je svedok živoga Boga. A Bog, kao životodavac, pokazao se u vaskrsenju, kao Bogočovjek. I to je vjera, braćo i sestre, ove žive vode s kojim se mi napajamo, kao Samarijanka, to je sa živom vjerom Hrista Boga, koji je proslavio svog ugodnika Vasilija Ostroškoga i sve one profesore svetitelje u svetoj zemlji, od apostola, mironosica i svega onoga što crkva Božja u svojim jedrima čuva i pamti.
Tako je, od mladosti svoje cijelo u sebe predao si Gospodu, tako je sveti Vasilije, tako i evo i otac Jefrem i mnogi drugi na tom putu koji ide u život vječni, utaban svetotačkim predanjem, koji je najbolje, jedan od najboljih čuvara i istinskih svjedoka bi upravo sveti Vasilije, a mi smo dužni da budemo na tom putu, da nas sveti Vasilije ukrepljuje. Evo, prije nego što završimo, da otac nešto još kaže.
E, izvinjam se. Govorili smo o intuiciji, o intelektu. Znači, rekli smo 2 izvora. Nisam spomenuo treće, to je jako bitno za duhovni život i za duhovnu borbu. Treći izvor naše intuicije su pomisli. Znate odakle dolaze pomisli? Od nečastivih sila, od paloga svijeta. Kada se čovjek peca i kada on kreće dobrim namjerama, popločanjem put do pakla, kada na terenu 70% iskustvenosti primiš pomisao od nečastivoga, taj osjećaj da ja to razumijem, da dovoljno znam šta hoću, šta neću, šta želim, šta mi je korisno, šta mi nije korisno, ja ga primam ne prepoznajući da me peca nečastivi, nego ga primam kao iskustvenost, a to jeste kao jedan stanje ponosa, gordost. Tako da moramo razumjeti koji je izvor, odakle izvire intuicije, to jeste ta oštroumnost kod mladih ljudi, rekli smo u razvoju ličnosti, i kako to kasnije u zrelosti treba da se vidi i tumače. Eto, to je sam htio da dodam, a naravno još nešto bi, ako nisam odužio, profesore. Evo, završit ćemo. Pri drugom prilikom pričat ćemo kako je ta vjera kao znanje, da vidimo malo i kroz strasti. Prva strast je slastoljublje, drugo stanje Da, drugo stanje ćemo, pričat ćemo o srebroljublju i treće stanje o slavoljublju. To je nešto što ćemo drugi put pričati, s čime se i Sveti Vasilije susretao. Eto, toliko.
Dobro, blagodarimo našem igumanu, arhimandritu Jefremu, jerusalimskom đakonu i cetinskom i ostroškom i stanjevićkom i đaku i obnovitelju na ovoj divnoj pouci i besjedi koja nas je večeras okrijepio da se svi izgrađujemo i da budemo, što kaže, uvijek na oprezu. Sutra, ako Bog da, vi koji ovdje ostajete, a svi ćete u većini ostati, sveta liturgija će početi u 7 sati i kao što se u Jerusalimu, tako i ovdje u našem srpskom Jerusalimu Ostrogu pripremamo za susret sa Hristom Gospodom, da se sjedinimo u ljubavi zajednici tijela i krvi Hristove, molitvama svetog Vasilija Ostroškoga sa blagoslovom mitropolita našeg Joanikija, igumana Sergija sa bratstvom i igumana arhimandrita Jefrema i svih ostalih dobrih Božjih ljudi koji Sveti Vasilije ukrepljuje i nadahnjuje. Evo na kraju još samo da zamolimo oca Jefrema da uputi jedan blagoslov sve narodni.
Da ustanemo. Blagoslov Boži da vas čuva, braćo i sestre, da ovaj mir i blagodat ove svetinje i svetog Ćivota, svetog Vasilija, unesete u vaše domove, da svedočite ovaj mir koji osjećate i koji ćete osjećati i razvijeti u toku ove veče i jutra, sa tim mirom i tim svedočanstvom živite, hodite, radujte se životu, radujte se Bogu ljubavi i neka vas u to ime Sveti Vasilije podrži, pomogne. Amin. Bože daj.
Bilo je ovo predavanje arhimandrita Jefrema Dabanovića, igumana manastira Stanjevići, na temu Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac, vjerni i istinski svjedok i čuvar svetootačkog predanja. Ovo predavanje je održano 20. juna tekuće godine u Gornjem manastiru Ostrogu u okviru Ostroških duhovnih večeri.